Літературная антологія.
Паважаныя слухачы, вашай увазе апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Гаврыловіча «Пад покрывам нябёсаў». Чытае артыстка Ліка Пташук.
Мішка прачнуўся ў халодным поце. Працёр рукой вочы і агледзеўся. Быў дзень. Пад матчынай хусткай ляжала самае дарагое для яго на свеце. Нежывая сястрычка Кацярынка. Ён ціха зноў заплакаў. Звонку быў нейкі шум, але неўцешны хлопчык ні на што не рэагаваў. У гэты час побач з буданом з'явіўся таўстазады рыжы паліцай. Мішка не чуў, як той загадаў, каб усе выходзілі з будана. Зазіраць у яго паліцай не стаў, відаць, боючыся тыфу, а ўдарыў прыкладам. Мішка ад страху паспеў прыціснуцца да каранёў яловага выворотня. Хованка развалілася, і хлопчык апынуўся пад галінкамі. Паліцай рашуча тыцнуў штыком у рэшткі будана і спакойна пайшоў далей. Злыдзень трапіў у правую нагу хлопчыка. Жудасны пякучы боль працяў усё яго цела. Мішка страціў прытомнасць. Назаўтра яго скрываўленага, абяссіленага, ледзьве жывога і мёртвую сястрычку знайшлі ў парушаным будане савецкія разведчыкі. Мішка не ведаў, што ў тую ноч разбеглася ненавісная хеўра, ахова канцлагера, а сапёры чырвонай арміі разведчыкі сталі выводзіць тыфозных вязняў балотнага лагера па адзінай размініраванай сцежцы. Вячоркам 18 сакавіка 2024 года у хаце старога настаўніка сабралася невялікая сямейка яго хрэсніцы Наталлі. З курсаў павышэння кваліфікацыі прыехаў яе муж Мікалай. Узрушаны жончыным і сынавым расказам пра дзеда Мішу, ён не мог не прыйсці да Міхася Васільевіча. Не хапала толькі яго цешчы Алены, маці Наталлі. З Гомеля Мікалай прывёз падарункі ўсім сямейцам. Не забыўся і пра хроснага бацьку жонкі. Мікітка прама з парога паведаміў: «Тата прывёз і табе падарунак, новага коніка. Будзеш цяпер скакаць, дзед Мішка, на новай назе». І хату старога запаланіў шчаслівы смех дарослых і дзяцей. Кудзелька незвычайна расхваляваўся ад такой увагі дарагіх яму людзей. Наталі і ўнукі абнялі старога, а Мікалай моцна паціснуў яму руку, шчыра пажадаў здароўя і падзякаваў за сваіх дзяцей, якія так любяць яго, як сапраўды свайго роднага дзеда. Мікалай нарэшце паказаў гаспадару яго новую нагу. Доўга, скажу вам, выбіраў у спецыяльным магазіне. Ваша ж за гады здарожылася. Мы бачылі з Наташкай, паржавела. Няхай цяпер яна толькі ў хаце служыць, а на сустрэчы, ў школу, паскачыце цяпер на гэтай стальной прыгажуні. Мне, прызнацца, дужа спадабалася ручка. Яе ў руцэ вельмі прыемна трымаць. Памацайце. Сапраўды цуд. Вельмі камфортна. Трымайце, наш мілы дзядзька Міша. Усе зноў засмяяліся. Шчыра усміхаўся і задаволены стары настаўнік. Пакратаў новую кавеньку. Спадабалася. Відаць было па задаволеным твары. Усміхнуўся шчыра. Куды ж мне там ужо выбірацца, Мікола? Што ты? Хіба ў дубочкі да сваёй паліны. За 40 гадкоў, дзеці. Зачакалася яна мне. Што вы, хросны? А хто гэтых разбойнікаў вучыць жыццю будзе? Не адпусцім нікуды нашага дзеда, так, дзеці? Запратэставала Наталля. Не, дзедка Мішка будзе з намі заўсёды, заявіла і самы галоўны тут чалавечак Міланка. Усе разам яны пілі чай. Так хораша і святочна ў хаце былога дырэктара школы не было яшчэ ніколі. Мікалай увесь час нешта абдумываў, але не рашаўся сказаць. Час ад часу кідаў загадкавыя позіркі на жонку. Наталля, заўважыўшы, куды пазірае яе хросны, зразумела з паўслова. Хросны, а тут мой Мікалай нешта прыдумаў. Але ўсё нудзіцца. А што такое, дарагі? Здзівіўся стары і уважліва паглядзеў на маладога бацьку. Міхась Васільевіч, не ведаю, як вы да гэтага аднесяцеся. Здалёку пачаў той. Ну што ты, Мікалай? Не бойся, кажы, крыху нахмурыўся выбровы настаўнік. Мікалай нарэшце асміліўся, выклаў тое, пра што думаў увесь вечар. Заўтра, 19 сакавіка. У гэты дзень 80 гадоў таму, дзякуючы нашым войскам, скончыліся пакуты людскія ў азарыцкіх лагерах смерці. У нядзелю я быў у Азарычах у музеі, у тым страшным лесе. Усё дагэтуль стаіць перад вачыма. Там толькі нядаўна адкрылі мемарыял. Ведаеце, нават пераацаніў сваё жыццё. Дык вось падумаў. Я хацеў бы вас, сваю жонку і дзяцей, на машыне звазіць. Міхась Васільевіч, абапёршыся рукамі на новую кавеньку, думаў. Як прызнацца, бо гэта праўда, вось ужо столькі дзясяткаў гадоў ён збіраўся паехаць туды, пад Азарычы. Толькі баяўся, што не вытрымае яго сэрца. Яму так хацелася стаць там на калені, памаліцца за душы пакінутых там сваіх родных, родных жонкі Паліны, усіх землякоў-беражанцаў і тысячы тысяч ні ў чым не вінаватых мірных беларусаў і рускіх. І ў гэты момант па яго твары можна было здагадацца, як нялёгка старому чалавеку вяртацца нават у думках у сваё суровае, апаленае вайной дзяцінства. Кудзелька доўга маўчаў, і яго такія дарагія госці маўчалі. Нават Міланка не адводзіла сваіх зеленаватых вочак ад дзеткі Мішкі. Здавалася, у гэты момант у яго некалі дымчата шэрых вачах адбіваўся, як каляровы фотаздымак, той самы яловы выворотень, які ратаваў ад непагадзі яго маці Кацярынку. Эх, знайсці б тое месца, дзе ён быў. Ці як пасля страшных дзён, праведзеных у лагеры смерці, яны сустрэліся з Палінкай у бальніцы ў Хойніках, дзе іх абаіх нейкім цудам вылечылі ад тыфу. І як яны, нібы брат і сястра, раслі ў адным дзіцячым доме і разам вывучыліся на настаўнікаў, як пакахалі, як пажаніліся, і як, патрапіўшы ў гэтую далёкую палескую вёску, палюбілі яе і засталіся тут назаўсёды. І як адбілася на іх жыцці бяздзетнасць, як ён перажываў доўгую адзіноту пасля смерці каханай, і як быў удзячны гэтай сямейцы, якая ў поўным складзе, за выключэннем хворы цяпер Алены, сядзела ў гэты вечар за яго сталом у яго хаце. У яго затуманеных за слёз вачах адбівалася ўсё важнае, што здарылася за яго няпростае і такое доўгае жыццё. Вось ён, стары настаўнік, здавалася, усміхнуўся, успомніўшы, як дзякуючы разумнаму старшыні калгаса, сыну камандзіра Петроўскага, пабудавалі ў іх вёсцы сучасную школу. Мала хто цяпер з аднавяскоўцаў ведаў, што адбылося гэта толькі дзякуючы памяці пра сапраўдных герояў вайны. Бо іх дзеці пасля вялікай айчыннай не забыліся пра здзейснены бацькамі подзвіг. Вось бы і ўнукі, і праўнукі, і прапрапраўнукі не забываліся, думаў цяпер стары настаўнік. Бо было ж некалі так. Аднойчы Міхась Васілевіч расказаў сыну Пятроўскага, як яго баявы бацька знайшоў яго тыфознага малога ў бальніцы. Камандзір стрымаў слова, дадзенае сыну героя партызана Васіля Кудзелькі, адпомсціў і нават падараваў 9-гадоваму Мішку салдацкую пілотку з бліскучай зорачкай, а таксама ўручыў на захаванне бацька ў медаль за адвагу. 80 гадоў ён, Міхась Васілевіч Кудзелька, захоўвае гэты самы дарагі для яго падарунак. І ён абавязкова вырашыў, што зараз пакажа сваім суседзям, сваёй сям'і гэтыя рэліквіі. Thank you. што яшчэ сказаць ім, чужым і такім родным. Але сказаць трэба было, і ён пачаў. Ведаеце, я тут дзецям расказываў учора пра сястрычку сваю, Кацярынку. Я ж усё жыццё па ёй плачу. Там, у канцлагеры, ненаўмысна ударыў сваю сястрычку ў будане. І яна, хворая на тыф, раптам страціла прытомнасць. Дагэтуль сабе не дарую за той свой учынак. Дакараю, што можа, калі б не ударыў яе, то і пажыла б больш. Я запознена пакляўся, што ніколі яе больш не пакрыўджу. Ніколі. Толькі яна, Кацярынка, тую ноч не перажыла. Рукі старога дрыжалі. Наталля дакранулася да іх, пагладзіла, без слоў супакоіла хроснага, і ён удзячна ёй усміхнуўся. Не паверыце, дзеці, у мяне толькі другі дзень за некалькі дзесяцігоддзяў неяк стала спакойна на душы. І нават знік аж не верыцца. Боль у назе. «Што вы кажаце?» Мікола і Наташа не хавалі свайго здзіўлення. «А з нагой тут такая гісторыя. Мне яе немец штыком пракалоў, калі я хаваўся ў будане. Нага гнаілася, доўга не гаілася, а ў выніку я стаў інвалідам. Калі ж рана зарубцавалася, боль, здаецца, адступіў. Гэта было вялікім шчасцем. Аднак боль не пакідаў мяне больш ніколі. Штогод у сакавіку, а дакладна з 10 па 19 число, кожны год ён абвастраецца, проста не дае мне жыць. А пасля зноў усё добра. Урачы казалі ў свой час, гэта зусім не фізіялогія, не ўране справа. Адзін фронтавы хірург некалі прысвяціў: нешта такое закладзена ў маім мозгу. Некі псіхалагічны замочак спрацоўвае, каб раскрывацца ў гэтыя 10 дзён у пачатку вясны. І яго дыягназ пацвердзіўся з часам. Вось што дзіўна, толькі цяпер, калі я выгаварыўся, расказаў праўду вам, маім, так атрымліваецца, самым родным людзям на зямлі, пра ўсё, што было са мной і з маёй Палінай у тым страшным месцы, мне стала не толькі на душы лягчэй, але і нага суцішылася. Яна зусім не турбуе мяне, што не здаралася ніколі другі дзень. «Дзякуй Богу!» – перакрысцілася Наталля. «Можа, забудзіцеся на ўсё?» «Нічога, людзі добрыя, ужо не забудуся». Вось тут, у самым донцы сэрца, будзе балець мне да скону. Гэтак жа балела да апошняга дня душа і ў маёй Палінкі. Хаця для мяне няпроста будзе вярнуцца туды, дзе ўсіх страціў. Няпроста будзе перажыць усё нанава, але я зраблю гэта, знайду сілы. Дзеля памяці усіх тых, хто там застаўся. Дзеля дзяцей вашых, унукі яны мне, Мікітка і Міланка, Я хочу, каб яны ведалі, як усё было на самой справе. А пасля, як стануць бацькамі і дзецям сваім расказалі. Таму вось маё слова. Вось маё слова, дзеткі. Едзем. Едзем у Азарычы. У нас у кожнага свая вайна, свой лёс, свая перадавая. Выпілі келіх горкі да дна і апальвае памяць нажавая. Леонід Трызна, вязень канцлагера Азарычы.
Паважаныя слухачы, у выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Гаврыловіча «Пад покрывам нябёсаў».
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться да ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами не выли над родной землей над тобой. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, уся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларусь.